πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Είναι Τρίτη σήμερα, 24 Ιουνίου του 2025 και η πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού είναι σε εξέλιξη. Για τρίτη ημέρα έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες, αποθήκες, σε επαγγελματικούς χώρους. Εχθές υπήρξε νέο 112 για την απομάκρυνση κατοίκων προς την πόλη, με μια δύσκολη νύχτα και με αγωνία ώστε να μην περάσει η φωτιά στα μαστιχοχώρια. Το λέγαμε και χθες από την εκπομπή μας, η Χίος έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές το 2012 και το 2016, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο φόβο στους κατοίκους που δεν θέλουν να ζήσουν ανάλογες καταστροφές. Πάντως, μέχρι στιγμής έχουν καεί 62.000 στρέμματα, σχεδόν το 1 τρίτο της έκτασης της Χίου. Η Χίος και η πύρινη δοκιμασία των κατοίκων είναι ένα σοβαρό τεστ για τις δυνατότητες, την ετοιμότητα, αλλά και για τα μαθήματα που έχει λάβει η πολιτική προστασία όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν με πολλές πυρκαγιές αλλά και καταστροφές. Μετά λοιπόν από πολλές και επώδυνες εμπειρίες, αγωνίες και ανησυχίες, φόβους, οι πολίτες δεν είναι εύκολο να ακούσουν την ίδια επιχειρηματολογία, τις ίδιες δικαιολογίες. Οφείλουμε όλοι να έχουμε γίνει σοφότεροι, πιο υποψιασμένοι, πρωτίστως καλύτερα προετοιμασμένοι. Τώρα στο μεγάλο κάδρο μπορεί κανείς να πει να φωνάξει ένα ουφ ανακούφισης μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την πρόταση εκεχηρίας, αλλά προειδοποίησε ότι θα αντιδράσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη για αυτό το ουφ ανακούφισης που λέγαμε. Άλλο εκεχηρία, άλλο ειρήνη. Ο πόλεμος όμως των 12 ημερών μοιάζει να φτάνει σε μία ανακοχή. Το πρωί το Ιράν, παρά την ανακοίνωση της εκεχηρίας, εκτόξευσε πυράβλους προς την επικράτεια του Ισραήλ, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους από χτύπημα σε πολυκατοικία στην Μπερσεβά. Ο πρόεδρος Τραμπ τώρα χαρακτήρισε τις δύο χώρες νικήτριες και τόνισε πως η εκεχηρία μπορεί να φέρει σημαντικά ωφέλη και στις δύο πλευρές. Ο κύριος Τραμπ μοιάζει να δίνει, πώς να το πω, στην αντιπαράθεση αυτή τη διάσταση ενός εφηβικού καυγά που στο τέλος ο δάσκαλος τους πιάνει και τους δύο από το μανίκι και τους λέει «Εντάξει, αυτό ήταν, νικήσατε και οι δύο, τέλος, τώρα στις δουλειές σας». Έθραυστη αλλά πιθανά επιθυμητή και για τους, δύο η εκεχηρία, αναφέρουν Αμερικανοί αναλυτές. Υπό μία έννοια ίσως έχει δίκιο ο κύριος Τραμπ που μιλάει μόνο για νικητές. Το Ισραήλ άνοιξε το δρόμο, έκανε αυτό που ήθελε, η Αμερική καθάρισε τη δουλειά, χτύπησε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο κύριος Τραμπ πήρε μια επιτυχία, το Ιράν απάντησε και οι Ιρανοί πανηγυρίζοντας ξεχύθηκαν στους δρόμους, άρα όλοι ευχαριστημένοι. Εχθές το βράδυ το Ιράν προχώρησε σε αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κατάρ και Ιράκ, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Οι Times της Νέας Υόρκης έγραψαν ότι σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη συντόνισε τις επιθέσεις με αξιωματούχους του Κατάρ εκ των προτέρων προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε αργότερα ότι δεν υπήρξαν απώλειες και ευχαρίστησε το Ιράν για την έγκαιρη προειδοποίηση, επισημένοντας ότι ίσως τώρα μπορεί να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Πάντως και οι Ιρανοί με την περίεργη αυτή επίθεσή τους χθες άφηναν ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Αφού τους τιμωρήσαμε, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην διπλωματία, ανέφεραν χαρακτηριστικά αξιωματούχοι. Όταν λοιπόν χτυπάς συναγερμό σε όλο τον κόσμο ότι να τώρα επιτίθεμε, επί της ουσίας στέλνεις ένα μήνυμα στην διπλωματία. Μακάρι να είχαμε δήθεν επιθέσεις, δήθεν πολέμους, χωρίς απώλειες. Το δήθεν βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητος και fake, γιατί εδώ υπάρχουν και θύματα και απώλειες και ζημιές και καταστροφές. Αναφέρομαι στην αντιπαράθεση Ιράν-Ισραήλ. Το ερώτημα είναι αν για το Ισραήλ είναι αρκετή μια εκεχηρία. Αφού όπως διαβάζουμε δεν υπάρχει βεβαιότητα για το μέρος που φυλάσσονται τα περίπου 400 κιλά ουρανίου με υψηλό εμπλουτισμό, τα οποία λέγεται ότι μεταφέρθηκαν με φορτηγά από τις εγκαταστάσεις του Φορντό. Το δεύτερο αγκάθι για το Ισραήλ είναι το καθεστώς του Ιράν, για το οποίο θα ήθελε την ανατροπή του. Και υπάρχει και ένα τρίτο αγκάθι, ότι η εκεχηρία δίνει χώρο και χρόνο στο Ιράν να ανασυνταχθεί. Το καθεστώς στις μέρες που προηγήθηκαν βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και σήμερα με την εκεχηρία μοιάζει να παίρνει ανάσες. Πάντως οι αρχές του Ισραήλ εντόπισαν μια νέα πριν από λίγο εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Παρά την εκεχηρία ήταν, λέει, το Ιράν το τελευταίο αντίο. Ο γιος τώρα του Σάχη Ρεζά Παχλεβί είναι έτοιμος, δηλώνει έτοιμος για την επόμενη μέρα, τονίζοντας πως μόνο ένας τρόπος υπάρχει για την ειρήνη, ένα κοσμικό δημοκρατικό Ιράν. Σε έναν κόσμο που αλλάζει σε μια καινούρια εποχή, που η Δύση δεν είναι ακριβώς Δύση και ο πρόεδρος Τραμπ δεν λογαριάζει και πολύ τους Ευρωπαίους, έχουμε σήμερα στη Χάγη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο συνδετικός κρίκος Ευρώπης, είπα, αποδυναμώνεται. Τι μένει λοιπόν? Να δεσμευτεί η Ευρώπη σε σταδιακή αύξηση των αμυντικών της δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Αυτό θα γίνει σε διάφορες φάσεις και θα αφορά πολλές κατηγορίες δαπανών, εξοπλισμούς, αριθμό στρατευμάτων, υποδομές και πολλά άλλα. Μια που το είπαμε, μια που άλλαξε, είναι προφανές ότι αυτό που λες στις 10 δεν ισχύει στις 11 και αυτό που λες στις 11, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν ισχύει στις 12. Κατέρευσε η εκεχηρία, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ζήτησε από το στρατό αντίπεινα μετά τους πυράβλους από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να απαντήσουν με ισχύ, στοχεύοντας στρατιωτικές και κρατικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Τεχεράνης. όπως τόνισε στην ανακοίνωσή του, διέταξε τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ να απαντήσουν δυναμικά στην παραβίαση της εκεχηρίας από το Ιράν με εντατικά πλήγματα καταστόχων του καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης. Μια που το είπαμε, μια που το ξεείπαμε. Λοιπόν, να πάμε στις συνδέσεις μας σιγά σιγά, να δούμε τι ακριβώς, να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος ο καλός συνάδελφος, ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Θάνο.
Για εκεχηρία σε πήραμε, από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν μιλάμε πλέον για εκεχηρία.
Ναι, κοίταξε να δεις, το λέγαμε και χθες το βράδυ που είμαστε στον αέρα του Earth News με τον Κώστα του Λασχαράτο. Γενικώς πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι πόλεμοι συνήθως δεν λήγουν με μια εκεχηρία, ολοκληρωτικά τουλάχιστον.
Και άλλο εκεχηρία, άλλο ειρήνη, έτσι.
Ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη απόσταση για να διανυθεί μεταξύ των πλευρών στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να καθορίσουν και ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά κυρίως και τους όρους. Τους οποίους, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια μεσοπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη, να την πω, ειρήνη, γιατί όπως γνωρίζει πολύ καλά, αν δούμε τη Μέση Ανατολή μακροσκοπικά και με το ιστορικό βλέμμα, αν μπορώ να το πω έτσι, από το 1948 έως και σήμερα, είναι μια διαδικασία πολέμων, διακοπτόμενων πολέμων, με περιόδους σχετικής ηρεμίας και άλλες περιόδους μεγάλης επιφυλακής, αλλά και τρίτες περιόδους όπου οι εμπλεκόμενες πλευρές, όποιες και αν είναι αυτές, με επίκεντρο βέβαια το Ισραήλ, επιχειρούν η μία έναντι της άλλης, αλλά όχι ούτε σε εμπόλεμη κατάσταση.
Αν μου επιτρέπεις ένα πρώτο σχόλιο, είναι σαν να την περίμενε αυτή την αφορμή το Ισραήλ για να σπάσει αυτή την εκεχηρία. Δηλαδή, ναι μεν, δεν ήθελε να χαλάσει το χατήρι του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μίλησε πρώτος για εκεχηρία, από την άλλη βρήκε την αφορμή, βρήκε την ευκαιρία με αυτό το χτύπημα να γυρίσει τούμπα όλη αυτή την ιστορία και να λύσει ενδεχομένως εκκρεμότητες που θεωρεί ότι αφήνει η υπόθεση αυτή του πολέμου. Για παράδειγμα, το ζήτημα με τα πυρηνικά, να το ξεκαθαρίσει. Για παράδειγμα, το ζήτημα με το καθεστώς. Και ίσως δεν θέλει να δώσει και χρόνο το Ισραήλ στο Ιράν για ανασύνταξη, να ανασυνταχθεί.
Ναι, το ζήτημα με τα πυρηνικά και το ζήτημα με το καθεστώς ήταν οι δύο στόχοι που έθεσε ο κύριος Νετανιάχου από την αρχή αυτή της επιχείρησης.
Το
πρώτο
είναι
μέρος, όσον αφορά τα πυρηνικά, δεν μπορούσε από μόνος του, γι' αυτό και είχαμε και την παρέμβαση των ΗΠΑ. Και δεν έχουμε ακόμα και πλήρη εικόνα, δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι έχει πετύχει το αμερικανικό χτύπημα. Υποθέτω ότι τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες θα γνωρίζουμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του καθεστώτος, θεωρώ ότι όλες οι πλευρές, λίγο πολύ και ο κύριος Νετανιάχου κατά τη διάρκεια αυτών των 12 ημερών, αλλά και κυρίως οι Αμερικανοί, καθώς και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, νομίζω είχαν πει μέσες άκρες και αρκετά ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς εν μέσω μιας πολεμικής επιχείρησης ή διά της πολεμικής επιχείρησης αυτής για ανατροπή του καθεστώτος, διότι δεν γνωρίζει κανένας εξ αυτών
το
τι
είπε,
θα μπορούσε να ακολουθήσει.
Ο πρόεδρος, σωστό, αυτό είναι αυτά λέει η λογική που λες, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ το τόλμησε, το έθεσε στο τραπέζι πριν από δύο μέρες.
Νομίζω ήταν λίγο ήξης-αφήξης, είπε ναι, αυτό το καθεστώς.
Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο, δεν ξέρω αν εννοούσε την παλιά Περσική αυτοκρατορία ή το
δεν
Δάριο.
Δεν μπορεί να μιλήσει κανένα για κάτι τέτοιο. Δηλαδή τουλάχιστον το για το γιο του Σάχη και τα λοιπά, όπως γνωρίζεις, δεν έχει κανένα αίρισμα αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως αυτό που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει είναι ότι με μια αλλαγή στην κεφαλή του θεοκρατικού καθεστώτος, μια παραίτηση ας το πούμε έτσι του Χαμενεϊ, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι 86 ετών, και με την άνοδο στην εξουσία ενός ενδεχομένως περισσότερο μετριοπαθούς στελέχους του συγκεκριμένου καθεστώτος, να μπορούσε να υπάρξει ένα modus vivendi για τη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά αυτό που είπες για το Ισραήλ, αν θέλει να συνεχίσει να χτυπάει το Ιράν, είναι προφανές ότι όλες αυτές τις μέρες το Ισραήλ έχει πετύχει πολύ σημαντικά και αποτελεσματικά χτυπήματα εναντί.
Έχει και αποδυναμώσει το Ιράν,
ακριβώς,
κάνει ό,τι θέλει στον εναέριο χώρο του, γιατί να μην συνεχίσει. Κερδίζει, Πιέρο.
Κερδίζει και γι' αυτό αν κάποιος σύρθηκε στην τραβήθηκε από το μανίκι περισσότερο, γιατί κακά τα ψέματα και οι δύο τραβήθηκαν από το μανίκι από τον Αμερικανό πρόεδρο. Πάντως αν κάποιος τραβήθηκε περισσότερο, αυτή είναι η Τεχεράνη, διότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Να πούμε πάντως ότι και για το Ισραήλ είναι αρκετά πρωτόγνωρο να βρίσκεται τόσες μέρες σε μια διαδικασία όπου το Iron Dome δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει όλους τους πυράβλους. Ακόμα και σήμερα ο τελευταίος πύραυλος που έκανε πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτό το συγκρότημα πολυκατοικιών. Άμα δεις τις φωτογραφίες και τις πρώτες εικόνες που έχουν έρθει και από το συνεργείο εκεί της έρθει με τον Γιώργο Σιδέρη, είναι πραγματικά τραγικές. Έχει πέσει πάνω στην πολυκατοικία ο πύραυλος. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Δεν ξέρω κατά πόσο είχε ανθεκτικότητα για πολύ παραπάνω η Ισραηλινή κοινωνία σε μια τέτοια κατάσταση. Και ένα δεύτερο που πρέπει να υπολογίσουμε είναι ότι με βάση τους αριθμούς που έχουν έρθει, μιλάμε για περίπου ημερήσιο κόστος για το Ισραήλ ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων όσον αφορά και τις επιθετικές του ενέργειες και το κομμάτι το δικό του το αμυντικό.
Πάντως η κυβέρνηση Νετανιάχου, έχω την εντύπωση, Πιέρο, όλα αυτά που μου λες είναι σωστά και πολύ σημαντικά και τα λέει και η λογική, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, προσωπικά ο κύριος Νετανιάχου, αλλά και ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή την επιχείρηση.
Έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή την επιχείρηση. Είναι
και στο πολιτικό τους μέλλον, να σου το πω και έτσι.
Πρέπει να το δούμε και λίγο από μια σχετική απόσταση και να αντιληφθούμε ότι αυτή η εξέλιξη, η επίθεση δηλαδή στο Ιράν, αποτελεί ουσιαστικά το τέταρτο βήμα μιας πολύ σαφούς και στοχευμένης στρατηγικής. Και αυτή είναι, πρώτο βήμα ήταν η εξολόθρευση της Χαμάς, ακολούθησε η πάρα πολύ μεγάλη αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και με τις επιθέσεις και με τους βομβητές, είδαμε με όλα αυτά τα στελέχη που σκότωσαν οι Ισραηλοί. Ακολούθησαν πολυήμερες επιχειρήσεις στο έδαφος της Συρίας μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, όπου επλήγησαν, ας το πούμε, τα πιθανές απειλές και συστήματα οπλικά που είχαν οι αντίπαλοι του Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας, και έτσι άνοιξε ο δρόμος για το Ιράν. Εάν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, δεν θα ξεκινούσε ποτέ τον πόλεμο το Ισραήλ στο Ιράν, και αν δεν είχαν όλα αυτά δεν θα έμπαιναν ποτέ και στη διαδικασία οι Αμερικανοί να ανακατευθούν σε αυτή την υπόθεση, διότι οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι αφού έχουν γίνει όλα αυτά που περιγράψαμε, τώρα είναι η ευκαιρία για να απαντήσουν δυναμικά και να επιχειρήσουν εναντίον του Ιράν, το οποίο ούτως ή άλλως είναι η πηγή του κακού, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό με δικά τους λόγια, η πηγή του κακού και για το Τελαβίβ αλλά και για την Ουάσιγκτον.
Ο Σατανάς από το 1979, η λέξη που
χαρακτηρίζει. Από το 1979, ακριβώς.
Η λέξη για το Ισραήλ είναι ο Σατανάς.
Ακούσαμε με πολύ προσοχή τα λόγια που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν. Ναι, σωστά. Ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν στο διάγγελμά του. Είπε ότι είναι ο νούμερο ένα τρομοκράτης παγκοσμίως.
Σωστά.
Το αποκάλεσε εκφοβιστή, αν υπάρχει ελληνικά, bully ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε στα αγγλικά. Έτσι. Και φάνηκε ότι συμβαδίζει ακριβώς στον ίδιο δρόμο με τον κύριο Νετανιάχου σε αυτή την ιστορία. Και επίσης φάνηκε ότι η επιχείρηση αυτή η αμερικανική δεν είναι κάτι που αποφασίζεται και εκτελείται μέσα σε 24 ώρα. Είναι μια διαδικασία που έχει πίσω τις αρκετούς μήνες. Οι δύο πλευρές φαίνεται ότι ήταν σε μια συνεννόηση και περιμένανε και την κατάλληλη στιγμή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε ένα βαθμό ο κύριος Τραμπ θα μπορέσει... Εγώ ποτέ θα έλεγα ότι η Αμερική σύρεται από οποιονδήποτε άλλον...
Έχει σημασία πάντως να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του κύριου Τραμπ.
Ναι, αυτό ακριβώς πήγα να πω. Νομίζω ότι μετά και μία απάντηση πυραυλική μέσα στην εκεχηρία, η οποία εντός ή εκτός εισαγωγικών τώρα εκεχηρία του Ισραήλ, νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ έχει την επιρροή αυτή τη στιγμή, έχει τη δύναμη να επηρεάσει αυτή τη στιγμή τις δύο πλευρές, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, να μην προχωρήσουν σε νέα ανάφλεξη. Είναι εντυπωσιακό το πώς το πόσο, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη τιμένο, αλλά το πόσο μαζεμένο ήταν τα αντίπεινα, μαζεμένα ήταν τα αντίπεινα ακριβώς τα χτισινά.
Του Ιράν.
Δηλαδή,
και με πολύ έτσι ενημέρωση, ότι
με ενημέρωση χτυπάω. Μετά, ναι, να ακούμε μετά, να διαβάζουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ευχαριστώ το Ιράν για την ενημέρωση. Να χτυπάει το Ιράν μια βάση η οποία είναι μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, μια βάση η οποία είναι στο Κατάρ, το οποίο Κατάρ είναι η χώρα που έχει τις καλύτερες σχέσεις από τις χώρες του κόσμου με το Ιράν. Δηλαδή και αμέσως να πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Και βάζω και την παράμετρο των αγορών στη μέση, ότι όλες αυτές τις μέρες δεν υπήρχε κάποια υπέρμετη αντίδραση αρνητική από τις αγορές, που σημαίνει ότι ακόμα κι αν δινόταν η εικόνα του ανεξέλεγκτου και του πολύ επικίνδυνου και της μιας ιστορίας που μπορούσε να εξελιχθεί ακόμα και σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είπε ο κύριος Πούτιν, ήταν λίγο πολύ πλαισιωμένη. Και ήταν λίγο πολύ πλαισιωμένη, και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι το Ιράν δεν βρήκε και την στήριξη που ενδεχομένως να πίστευε ότι θα βρει, είτε από τη Μόσχα είτε από τους Κινέζους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη και την τωρινή, αλλά είναι και πολύ σημαντικό για το πώς θα διαμορφωθεί γενικότερα το τοπίο στη Μέση Ανατολή.
Να μείνουμε σε αυτά. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα πλήξουμε και στην πορεία της ημέρας. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, την ενημέρωση και την ανάλυση. Ο συνάδελφος ο Πιέρος Τζανετάκος ήταν κοντά μας, συνάδελφος από την ΕΡΤ. Τώρα θα πάμε για ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Ναι, καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Σήμερα που μιλάμε, αυτή την ώρα 11:26 και 54 δευτερόλεπτα, δεν έχουμε εκεχηρία. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Δεν έχουμε εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει βαρθεί να κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη, και σίγουρα δεν θα πλήττουμε μαζί του, γιατί άκουσα προηγουμένως το εύστοχο σχόλιο. Κύριε Σιαφάκα, εγώ δεν κατάλαβα τι ήταν αυτή η εκεχηρία, πώς την ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με ποιον τη συμφώνησε και τι ήταν αυτό το θέατρο του παραλόγου, όπου οι Ιρανοί ενημέρωναν και βομβάρτιζαν.
Είχε μια θεατρικότητα όλο αυτό.
Μια μεγάλη θεατρικότητα, με τεράστια υποκρισία και από τις δύο πλευρές. Έχω την αίσθηση ότι ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ να εμφανιστεί στη Χάγη σήμερα ως ο άνθρωπος που έληξε τον πόλεμο αυτό των 12 ημερών. Αυτό δεν του βγαίνει, οπότε ελπίζω να μην ξεσπάσει στους Ευρωπαίους εταίρους.
Ναι. Καλά, ναι. Δεν τους λογαριάζει και πάρα πολύ, το έχουμε καταλάβει,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι ότι θα δοθεί μια δεύτερη, τρίτη, δεν ξέρω τι να πω και εγώ, ευκαιρία στη διπλωματία. Ή δηλαδή θα συμβεί αυτό που υπενήχθηκε ο συνάδελφος ο Πιέρος Τζανετάκος, ότι θα γίνει μια προσπάθεια εκ νέου από τον κύριο Τραμπ για εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός, ή πήραν φωτιά ξανά οι δύο χώρες?
Ή μπορεί να συμβούν και τα δύο παράλληλα, να επιχειρηθούν και τα δύο. Σημασία έχει να γνωρίζουμε πως οι πόλεμοι αλλαγής καθεστώτος δεν λειτουργούν, κύριε Σιαφάκα. Ήδη στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε τρεις περιπτώσεις της Λιβύης, του Ιράκ και της Συρίας, όπου σήμερα έχουμε τρία διαλυμένα κράτη. Αν προσθέσουμε και ένα τέταρτο στο προσεχές διάστημα το Ιράν, αν είναι αυτός ο στόχος μας της Δύσης και του Ισραήλ, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την επόμενη μέρα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλο αυτό το σκηνικό. Βλέπουμε έναν πρόεδρο ο οποίος παλινδρομεί. Το εκρεμές του Τραμπ είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη διεθνή πολιτική σήμερα. Την Τετάρτη είπε κάτι το οποίο αξίζει κανείς να συγκρατήσει. Δήλωσε μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω.
Οι δύο εβδομάδες που έγιναν δύο μέρες. Σκέφτομαι ότι μπορεί να χτυπήσω σε δύο εβδομάδες, αλλά οι δύο εβδομάδες... Ναι. Μάλλον είχαν έτσι μια χαρακτήρα παραπλάνησης.
Ακριβώς,
έγιναν δύο μέρες.
Ξέρετε, την Τετάρτη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τάλσι Γκάλμπαρτ, δήλωνε στο Κογκρέσο ότι το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα.
Πάντως η Τεχεράνη διαψεύδει ότι εκτόξευσε πύραυλο μετά την εκεχηρία. Είναι δηλαδή ένα θρίλερ σε εξέλιξη.
Ένα θρίλερ και ένα θέατρο.
Να πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και θα μιλήσουμε μετά και για τον Κάφκα και για τον Μπέκετ που θέλετε. Λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Ντάλη σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε και να καταγράψουμε αυτά που συμβαίνουν και που δεν συμβαίνουν ενδεχομένως. Κύριε Ντάλη, αν σας έλεγε κάποιος υπάρχει, δεν υπάρχει και χειρία, τι απάντηση θα δίνατε?
Θα του έλεγα να ρωτήσει τον κύριο Τραμπ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό, κύριε Σκιαφάκα. Ανακοινώνεται μια εκεχηρία που είναι μια ευχάριστη εξέλιξη και ταυτόχρονα βιώνουμε σκληρούς βομβαρδισμούς, ακούμε για νεκρούς στο Ισραήλ αθώους πολίτες, και την ίδια στιγμή ο κ. Τραμπ ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη Χάγη ως θριαμβευτής που τελείωσε ένα πόλεμο 12 ημερών. Ταυτόχρονα βεβαίως μας είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα ανακατευτεί σε ανόητους πολέμους. Βρίσκεται μπροστά σε αυτή την υπόσχεση.
Θα σταματήσει μια μέρα τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που εντυπωσίασαν τους οπαδούς του στην Αμερική και αλλού. Ναι, όλα αυτά. Μόνο που η πολιτική, ξέρετε, και σε φάκα είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση. Το είπε πολύ εύστοχα ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών, ο Σικόρσκι, απευθυνόμενος τον Μάσκ και στην διένεξη που έχει ο Μάσκ με τον Τραμπ, ότι αγαπητοί φίλοι, η πολιτική είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο τη νομίζετε.
Ναι. Τώρα, αισθάνομαι, το είπα και στον συνάδελφο, ότι το Ισραήλ, εάν συνέβη αυτό, αν έγινε η πυραυλική επίθεση από το Ιράν και την Τεχεράνη, το αρνείται, ότι βρήκε την αφορμή για να συνεχίσει, για να τελειώσει την δουλειά, ενδεχομένως όπως το Ισραήλ κρίνει ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η δουλειά. Και είπαμε, σε σχέση με τα πυρηνικά, σε σχέση με το καθεστώς, δηλαδή στα πυρηνικά υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες, διαβάζω. Μιλάνε, γίνεται λόγος για 400 κιλά ουρανίου.
Ακριβώς.
Έτσι, ναι, το οποίο κάπου έχει μεταφερθεί. Επίσης, το καθεστώς το είχε θέσει ο κύριος Νετανιάχου από την πρώτη στιγμή. Και βεβαίως, ίσως το Ισραήλ αισθάνεται ότι ο κύριος Τραμπ δίνει χρόνο στο Ιράν για ανασύνταξη. Στριμώχθηκε το καθεστώς, στριμώχθηκαν και οι δυνάμεις οι επιχειρησιακές του Ιράν. Το Ισραήλ έκανε ό,τι ήθελε στην κυριολεξία πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν. Μήπως λοιπόν όλο αυτό το Ισραήλ δεν θέλει να το αφήσει, να φύγει η ευκαιρία από τα χέρια του?
Νομίζω πως η ανάλυση σας είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το Ιράν δεν έχει καμία τύχη σε έναν πόλεμο απέναντι στο Ισραήλ. Δεν έχει κανένα πραγματικό σύμμαχο, κύριε Σιαφάκα. Η πραγματική του σύμμαχη ήταν η Χεζμπολάχ και η Χαμάς και η Χούθη. Είναι πλέον τελειωμένες υποθέσεις και οι τρεις αυτοί βραχίονες που πολεμούσαν το Ισραήλ. Επομένως, το Ισραήλ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει απέναντι στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι οι χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα θα σκεφτούν να εμπλακούν σε αυτόν τον ιδιαίτερο πόλεμο, ειδικότερα όταν το Ιράν απειλεί πως θα κλείσει τα στενά του Ορμούς, που είναι μια κίνηση η οποία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στους Κινέζους, οι οποίοι τροφοδοτούνται με πετρέλαιο από την περιοχή αυτή.
Λοιπόν, να το ξαναπούμε λίγο, γιατί ενδεχομένως κάποιος φίλος να άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο του. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο κύριος Κάτσα, δήλωσε πως ζήτησε μάλλον από το στρατό αντίπεινα μετά τους πυράβλους από το Ιράν. Και βέβαια το Ιράν αρνείται ότι μετά την εκεχηρία έστειλε πύραυλο στην περιοχή του Ισραήλ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει αντίδραση μέχρι στιγμής από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένουμε. Έχουμε μια σίγουρα, αν μη τι άλλο, μια εύθραυστη εκεχηρία. Και είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς για ειρήνη. Κύριε Ντάλη, με ακούτε?
Ναι, θα σας ακούω.
Δεν ξέρω,
ναι,
αν θέλετε να κάνετε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα σε αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ εμφάνισε ως εκεχηρία. Και η δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας έχει και έναν άλλο σύμμαχο, θα έλεγα, την πάγια θέση όλων των δυτικών και των ευρωπαϊκών κρατών, ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα, καθώς αυτά θα αποτελούσαν μια τεράστια απειλή για ολόκληρη την περιοχή. Επομένως, έχοντας αυτό το δεδομένο ως μια πάγια θέση των δυτικών κρατών και των ευρωπαϊκών ειδικότερα, μπορεί να σκεφτεί σενάρια σαν αυτά που ο ίδιος περιγράφει για τη συνέχεια.
Ναι. Ξαναλέω ότι ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Γκάτς έδωσε εντολή στις αρχές να απαντήσουν δυναμικά στην παραβίαση της κυχηρίας από το Ιράν, με έντονα πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης. Θα μπορούσε αυτό να σταματήσει να μπει φρένο από τον πρόεδρο Τραμπ, κάτι που υπενήχθηκε ο συνάδελφος νωρίτερα, ο κύριος Τσανετάκος?
Η προσωπική μου άποψη, κύριε Σκαφάκα, είναι ότι δεν θα με εμποδίσει μια τέτοια κίνηση ο πρόεδρος Τραμπ. Φάνηκε στο προηγούμενο διάστημα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι όταν ανακοίνωνε στον Νετανιάχου πως προχωράει σε μυστικές διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, ταυτόχρονα προετοιμαζόταν και ένα χτύπημα από τους Αμερικανούς, σαν αυτό που είδαμε.
Ναι.
Προσωπικά πιστεύω ότι ο Νετανιάχου έχει διαβάσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον πρόεδρο Τραμπ και τον ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Με τον δικό του τρόπο, γνωρίζοντας ότι αυτή η διαδικασία του χάους, όπου πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, ένας νικητής, του αρέσει και θέλει να εμφανιστεί ως μεγάλος πρωταγωνιστής ή τουλάχιστον να μην απέχει από αυτό το μεγάλο θέατρο.
Μπορεί να αντιδράσει το Ιράν, να αντιδράσει όχι όπως αντέδρασε χθες, με αυτά τα περίεργα χτυπήματα και με, αν θέλετε, σχετική ενημέρωση. Είχε προειδοποίησει ο κύριος Τραμπ το είπε αυτό, ευχαριστώ το Ιράν που προειδοποίησε για το χτύπημα στο Κατάρ, έτσι.
Ενδιαφέρον και αυτό.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα καινούριο, έτσι.
Και πρωτότυπο.
Και ένας πρωτότυπος τρόπος διεξαγωγής, έτσι, πολεμικών επιχειρήσεων. Αλλά θα μπορούσε το Ιράν να αντιδράσει σε αυτό?
Στο μέτρο που έχει αντιδράσει και μέχρι σήμερα με αυτό το μοντέλο, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξης, κύριε Τσιαφάκα.
Δηλαδή?
Ότι κάπου θα εξαντληθούν αυτές οι δυνατότητες των απαντήσεων και κάπου θα τους αφαιρεθεί η δυνατότητα να μπορούν να εξαπολύουν αυτούς τους πυράβλους. Δηλαδή θα φροντίσει.
Άρα η επόμενη μέρα, ποια μπορεί να είναι στην περιοχή? Μια ιδιότυπη Pax Americana, ας πούμε?
Μια ιδιότυπη Pax Americana που θα έχει την υπογραφή του Ισραήλ.
Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό και για το καθεστώς.
Και για το καθεστώς βεβαίως, αλλά όπως είπα και πριν, δύσκολα σε καιρό πολέμου ή σε καιρό σύγκρουσης αλλάζει ένα καθεστώς, αλλά μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα ευνοήσουν την αλλαγή την επόμενη μέρα. Ας μην ξεχνάμε όμως αυτό που είπαμε πριν, κύριε Σιαφάκα, ότι οι πόλεμοι αλλαγής καθεστώτος δεν λειτουργούν πάντα όπως θεωρούμε εμείς ότι θα λειτουργήσουν, δηλαδή πως θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση καλύτερη και πιο δημοκρατική.
Βλέπετε να αλλάζει ο χάρτης της περιοχής? Παλαιότερα λέγαμε σε σχέση με την Ουκρανία και τις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν ότι ενδεχομένως και όλα αυτά που έγιναν μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα Γιάλτα. Θα το λέγατε αυτό για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ότι αλλάζει ο χάρτης στη Μέση Ανατολή?
Μα ήδη νομίζω έχει αλλάξει
έχει ο χάρτης στη
Μέση Ανατολή. Η Συρία δεν υπάρχει πλέον, δεν είναι η Συρία που γνωρίζαμε, και το Ιράν πιθανότατα να είναι αρκετά διαφορετικό το επόμενο διάστημα, αν υπάρξει ένα άλλο μεταβατικό καθεστώς, το οποίο μπορεί να μην είναι πολύ μακριά από το σημερινό, αλλά θα είναι διαφορετική η ηγεσία, η οποία θα δείξει πιθανότατα και την θέληση και τη λογική, τον ορθολογισμό να διαπραγματευτεί μια έτοιμη έξοδο από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλια, κύριε Ντάλη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης ήταν κοντά μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην φωτιά, στην μεγάλη φωτιά, στην πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, που είναι η φωτιά στη Χίο. Είναι κοντά μας για ένα πρώτο σχόλιο ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος. Είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σκεφάκα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Μιλάμε για μια πυρηνική κόλαση. Θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία σας ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φωτιάς στη Χίο. Η φωτιά μένεται για τρίτη μέρα.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι δυστυχώς έχει ανοίξει πάρα πολύ το μέτωπο. Εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της φωτιάς, είναι μια φωτιά η οποία από τη στιγμή την οποία ξέσπασε, καθοδηγείται κύρια από τον άνεμο. Είχαμε δηλαδή και την Κυριακή ημέρα κατά την οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά ισχυρούς βόρειους ανέμους στην περιοχή. Έχουμε σχετικά χαμηλή υγρασία στη βλάστηση, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη φωτιά να κινείται γρήγορα. Και με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, περιμένουμε φυσικά νεότερα στοιχεία καθώς προχωράνε οι μέρες, φαίνεται ότι είναι μια φωτιά η οποία προχώρησε αρκετά γρήγορα, έκαψε κυρίως επιφανειακή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση. Σε πολύ λίγα σημεία είχε ανέβει επάνω στην κόμη, στα δέντρα δηλαδή, ενώ είχε αφήσει και αρκετά καυτά σημεία. Προχωρούσε δηλαδή τόσο γρήγορα που σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται σαν η φωτιά να πηδούσε κάποια σημεία, αφήνοντας άκαυτες νησίδες.
Κύριε Γιάνναρε, να πάμε για πολύ λίγο στον αντιπεριφερειάρχη Χίου. Βεβαίως. Είναι ο κύριος Νίκος Νύχτας, μην κλείσετε τη γραμμή, να μας μεταφέρει από το πεδίο, από το μέτωπο, τα πραγματικά γεγονότα. Κύριε Νύχτα, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Πώς έχει η κατάσταση στο
νησί? Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εγώ βρίσκομαι στην παραλία του ρυθμού των Περιφερειάρχη. Και επιτελείο. Λοιπόν, μπροστά μου, ανατολικά, ανοίγει την υπόψη σας. Ξέρετε τι παραλία του Λιθίου στο Χίο?
Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν έχω επισκεφθεί ποτέ μου τη Χίο. Οπότε δώστε μας το στίγμα σας.
Κρίμα,
πολύ κρίμα.
Θα τη βρείτε, αλλά με κατά μαύρη, αλλά εν λυπηρών. Λοιπόν, ακούστε μπροστά μου, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι ένα βουνό, μια οροσειρά, η οποία και η ολόκληρη έχει φωτιές, έχει καπνούς και επιχειρούν τα ελικόπτερα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πρέπει αυτή να πηγαίνει ήδη το ελικόπτερο, αν είχα τη δυνατότητα, τώρα θα ήταν σημαντικό. Έχει ρίξει ήδη έτσι, μια βολή με νερό, λοιπόν, και σβήνει ένα μέρος, αλλά μόλις σβήσει ξανανάβει, μόλις φύγει το ελικόπτερο.
Ναι.
Παρότι δεν έχει κοπάσει λίγο η... ακούγεται το ελικόπτερο?
Ακούγεται, ακούγεται, το ακούμε.
Είναι δύο και επιχειρούν. Είναι σημαντικό να σβήσει αυτή η φωτιά, γιατί είναι πάνω ακριβώς από το χωριό το Λυθί.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και αν δεν σβήσει, θα κατεβαίνει προς το χωριό που μιλάμε τώρα, από 500 μέτρα.
Μιλάμε για πολύ μικρή απόσταση.
Σε ευθεία γραμμή.
Mm-hmm. Το χωριό έχει εκενωθεί?
Ναι, δεν είναι. Οι κάτοικοι έχουν φύγει. Εντάξει, αν τώρα οι πιο νέοι πάνε, έρχονται. Είχε δοθεί η εκένωση από πιο πρωί.
Κρατά αυτό που μου είπατε στο ξεκίνημα, ότι η Χίος είναι κατά μαύρη. Άμα την επισκεφτείτε, θα δείτε ένα μαύρο νησί.
Είναι θλίψη, γιατί αυτό τουλάχιστον εγώ το έζησα την πρώτη στιγμή. Γιατί πήγαινα στην πυρκαγιά, στο μέτωπο κατευθείαν.
Ναι.
Δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Και μέχρι το βράδυ, την προηγούμενη βραδιά, μείναν μέχρι το 2-3 τα μεσάνυχτα. Και χθες το βράδυ, μέχρι αργά, πολύ αργά το βράδυ πάλι.
Ναι.
Λοιπόν, παντού υπάρχουν αιστείες. Όταν προχωρείς, δεν είναι πολύ δύσκολο. Ήταν μάλλον πολύ δύσκολο, γιατί συνεχίζουν οι αιστείες, δεν πάνε τις πιάσεις όλες. Η ευχή είναι να μην περάσει στα νοτιόχωρα, ή περάσει πέρα στα μαστιχοχώρια.
Απειλούνται τα μαστιχοχώρια, είναι κοντά η φωτιά.
Το Λυθί είναι μαστιχοχώρι. Το Λυθί, ο Γιώργης που πέρασε, είναι μαστιχοχώρι. Αλλά μιλάμε τώρα για τα μεγάλα, τα νότια που είναι η. Το πυργί, μιλάμε τα αρμόγια, μιλάμε τα καλαμωτή, μιλάμε Ελλάδα από εκεί.
Και έχετε... ναι.
Αυτά όλα να μην περάσουν.
Και έχετε υποστεί πολλές καταστροφές και το 12 και το 16 με τα, τα μαστιχοχώρια. Πόσες δυνάμεις, κύριε Νύχτα, επιχειρούν?
Κοιτάξτε, έχει πάρα πολλές. Δεν μπορώ να σας πω αυτό, γιατί συνεχώς εργαζόνται καλά οι άνθρωποι. Πραγματικά είμαστε γνώμες στα χιλιάδες και εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης. Εκφράζω την γνώμη μου σε όλους τους εθελοντές. Στην πυροσβεστική, στην δασική υπηρεσία, στην αστυνομία, στους πάντες. Δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Έτσι, το λέω αυτό, μια και υποδόθηκε η ευκαιρία.
Ναι.
Είναι πάρα ακόμα σαν λέω τώρα ότι έχει έρθει και από την Ικαρία. Ήταν σημαντικό και συγκινητικό για την συνδρομή αυτή των ανθρώπων.
Ναι. Υπάρχουν υπαινιγμοί και ο ίδιος ο Υπουργός το άφησε ανοιχτό αυτό, ότι ενδέχεται να έχουμε εμπρισμό ή εμπρισμούς. Πολλές αιστείες ταυτόχρονα. Εσείς τι λέτε?
Είναι αλήθεια αυτό. Το έζησα, γιατί αυτή τη στιγμή ήταν μια φωτιά που μπήκε, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή που ήταν, ας πούμε, στις Καριές, ένα παράδειγμα, λέω, γιατί δεν ξέρετε την περιοχή.
Ναι.
Και ξαφνικά σε δύο χιλιόμετρα ευθεία απόσταση υπάρχει άλλη. Και άλλοι. 3-4 πυρκαγιές μπήκαν ταυτόχρονα.
Ναι.
Εμφανίστηκα. Και έχουν, πιστεύω ότι οι πυροσβεστικοί, πιστεύω γιατί έχει έρθει και ειδικό κλιμάκιο, πιστεύω εγώ ότι έχουν στοιχεία. Ότι πράγματι υπήρχε. Το θέμα τι είναι, αν υπήρξε, δεν υπήρξε, το πρόβλημα να τους πιάσουμε. Το πρόβλημα θα μπορέσουμε να προστατευτούμε από αυτούς. Μπορούμε, ναι, αυτή η δουλειά δεν πάει τι άλλο. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά, δεν γίνεται.
Έχουν δηλαδή, καεί...
να το αξιολογηθεί αυτό το γεγονός. Πραγματικά να πούμε ότι ήταν πρισμό. Λοιπόν, τι θα γίνει.
Ναι, ακούμε και το ελικόπτερο να επιχειρεί. Έχουν καεί και κατοικίες και σπίτια, κύριε
Νύχτα. Ναι, βέβαια. Τώρα μιλούσα στις Οδαφνώνα για μια επιχείρηση με μηχανήματα μιανού και πελάτη, γιατί είμαι και δικηγόρος. Και με το πήρα, έκλαιγε ο άνθρωπος τα μηχανήματά του, το ταξιδιουργείο του.
Το βιός του, το βιός του. Πόσες κατοικίες έχουν καεί, ξέρετε, έχετε εικόνα?
Όχι, δεν το ξέρω, δεν έχω εικόνα, γιατί ακόμα, όπως ξέρετε, είμαστε συνεχώς, περιμένουμε πάση και τελειώσει αυτή η λέδαπα και... μπορέσαμε να μετρήσουμε τις πληγές μας.
Βλέπετε κάποιο σήμα, κάποιο σημάδι έτσι αισιοδοξίας, να πέφτουν οι άνεμοι?
Ναι, πιστεύω οι άνεμοι έχουν λίγο αποπάσιτο, ναι. Αλήθεια. Αν ενδεχόμενα να μείνει έτσι, πιστεύω ότι θα την υποθάξουμε.
Θέλετε κάτι έτσι να στείλετε και ένα μήνυμα γενικότερα και στην πολιτεία και σε αυτούς που θέλουν να συνδράμουν, να βοηθήσουν? Θέλετε και άλλες δυνάμεις? Υπάρχει κάτι που μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε?
Νομίζω ότι υπάρχουν δυνάμεις.
Να γίνουμε κοινωνία αυτής της αγωνίας.
Νομίζω ότι έχουν επιμελούνται, βρίσκονται εδώ οι αρμόδιοι. Πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον, δεν μπορώ να το πει αυτό. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω απλώς, και το είχα πει και στην πρώτη φορά, είναι. Και είχα πει γιατί η νύχτα είναι δύσκολη πάντοτε, γιατί σταματάνε οι επιχειρήσεις τη νύχτα και των πλοίων, και των αεροπλάνων και των ελικόπτερων. Και είναι δύσκολο να επιχειρηθεί κάτι, συνεπώς μπορεί να αναπτυχθούν πάλι οι φωτιές.
Ναι.
Και απλώς να
αναζωπυρώσεις
για μας.
Δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, δεν έχουμε κάποιο,
όχι, αυτός,
κάποιο τέτοιο περιστατικό.
Με τον Περιφερειάρχη αυτό λέγαμε, ότι ευτυχώς δεν υπάρχει αυτό.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρρωγή σας.
Και ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, από όλη την καρδιά μου, όλους σας βοήθησαν και ιδίως αυτούς τους ανθρώπους που είχαν δει στους εθελοντές, οι οποίοι αφήσαν τις δουλειές τους
και κινδυνεύουν.
Οτιδήποτε... Και όλους τους ήρθαν από το εκτός χείου.
Και οτιδήποτε θελήσετε, είμαστε κοντά σας. Παρακολουθούμε από κοντά την ανησυχία και την αγωνία αυτή των ανθρώπων της περιοχής. Σας ευχαριστώ και εύχομαι και γρήγορα
ευχαριστώ.
Η επόμενη σύνδεσή μας να έχει έτσι πιο αισιόδοξο στίγμα χαρακτήρα. Ευχαριστώ, κύριε Νύχτα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο κύριος Νίκος Νύχτας. Κουράγιο και δύναμη και στους ανθρώπους εκεί που δοκιμάζονται. Είναι μια τεράστια δοκιμασία. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου ήταν κοντά μας. Κύριε Γιάνναρε, δεν ξέρω αν είχατε την υπομονή να ακούσετε τον αντιπεριφερειάρχη.
Τον άκουσα. Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι η φωτιά πατάει επάνω και σε διπλοκαμένα και σε τριπλοκαμένα. Το αναφέρατε. Η Χίος έχει πληγεί πάρα πολύ από πυρκαγιές και το 2012 και το 2016. Η περιοχή εκεί πέρα στο Λυφή, στην οποία έγινε αναφορά, είναι περιοχή η οποία έχει καεί, αν θυμάμαι καλά, το 2012. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες, επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό το ότι περιμένουμε. Έχουμε μπροστά μας, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία έχουμε, ένα δύσκολο διάστημα περίπου από τις 1 μέχρι τις 8 το βράδυ. Οι άνεμοι είναι όντως λιγότερο ενισχυμένοι σε σχέση με τις προηγούμενες δύο ημέρες. Κυριακή και Δευτέρα είμαστε περίπου στα 5 με 6 μποφόρ. Σήμερα έχουμε πέσει στα 4 με 5 μποφόρ. Και αναμένεται από τις 8 το βράδυ να εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να επισημάνουμε και να ακουστεί, περιμένουμε σταδιακά μια στροφή των ανέμων από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις σε βόρειες βορειοδυτικές. Και αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να στρέψει τη φωτιά προς την περιοχή όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα μας τυχοχώρια.
Ναι.
Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να ελεγχθεί εκείνο το μέτωπο.
Το είπε και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νύχτας. Τι μας έχουν διδάξει, έτσι ένα γενικότερο συμπέρασμα και να κλείσουμε, τι μας έχουν διδάξει οι μεγάλες φωτιές άλλων ετών και αν έχουμε λάβει αυτά τα μαθήματα και ως πολιτεία και ως πολιτική προστασία και ως πολίτες?
Θα ακουστεί λίγο απεσιόδοξο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε διδαχθεί, κύριε Σιαφάκη, από τις προηγούμενες πυρκαγιές. Και δεν έχουμε διδαχθεί διότι δεν έχουμε τα δεδομένα για να διδαχθούμε. Για να διδαχθεί κάποιος από παρελθοντικές πυρκαγιές, από προηγούμενα περιστατικά, θα πρέπει να έχει δεδομένα. Δεδομένα δηλαδή να γνωρίζει με τι ταχύτητα κινήθηκε η φωτιά, να γνωρίζει τις περιμέτρους ενδιάμεσα σε διάφορες χρονικές στιγμές, για να μπορέσει να την αναλύσει και να εξάγει Μάλιστα. πραγματικά μαθήματα. Mm-hmm. Όσο δεν έχουμε αυτά τα δεδομένα, είναι αδύνατο να λέμε ότι εξάγουμε μαθήματα.
Έχετε εικόνα για το πόσες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το ξεκίνημα του καλοκαιριού της σεζόν?
Δεν έχουμε κάποια εικόνα, διότι τα διαθέσιμα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος δίνονται στο τέλος της χρονιάς συγκεντρωτικά. Η αίσθησή μας είναι ότι είμαστε περίπου στα κανονικά επίπεδα, σε ό,τι αφορά την τουλάχιστον συγκεκριμένη περίοδο του έτους.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιάνναρε.
Να είστε καλά, χαρά μου.
Πάμε στην άλλη μεγάλη φωτιά, στην Εκεχηρία ή στην μη Εκεχηρία. Ο Βίκτορ Ελιέζερ είναι κοντά μας, ο συνάδελφος, ο διπλωματικός αναλυτής. Βίκτορα, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ για την Εκεχηρία? Υπάρχει ή δεν υπάρχει Εκεχηρία?
Αυτό νομίζω θα το δούμε τις επόμενες ώρες, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γεγονός πάντως είναι ότι υπήρξε αυτή η παραβίαση της Εκεχηρίας από πλευράς Ιράν σήμερα το πρωί.
Υπήρξε, γιατί η Τεχεράνη το αρνείται ότι δεν έπεσε πυραυλός από εμάς.
Μα τώρα έχουν καταγραφεί 4 νεκροί. Υπάρχουν αγνοούμενοι.
Αυτό έγινε μετά την Εκεχηρία.
Αυτά έγιναν, ναι. Αυτά έγιναν στις 7 η ώρα το πρωί ακριβώς. Ναι. Έφυγαν πύραυλοι και έπληξαν στην περιοχή της Μπερσέβα.
Υποτίθεται ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, 7 η ώρα θα είχαμε την εκκίνηση αυτής της Εκεχηρίας.
Ακριβώς. Τώρα, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν ότι ο Υπουργός Άμυνας έδωσε μια οδηγία για να γίνει εκ νέου επίθεση. Υπήρχαν και κάποιες απειλές από τον Υπουργό Οικονομικών, τον γνωστό Σμούτριτς, και ο αρχηγός του στρατού δήλωσε ότι πρόκειται να υπάρξει Ισραηλινή απάντηση.
Θα υπάρξει απάντηση κατά συνέπεια.
Αυτό ναι, αλλά προσέξτε, να είμαστε, γι' αυτό με ακούς έτσι πάρα πολύ επιφυλακτικό, διότι ο Νετανιάου στις 12:20 ακριβώς έδωσε μία οδηγία σε όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης να μην κάνουν καμία δήλωση και να μην κάνουν καμία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέχρι να υπάρξει μια σχετική ενημέρωση και σχετική απόφαση.
Μήπως οι πιο σκληροί του Νετανιάχου δεν πολύ θέλουν αυτή την εκεχηρία, Βίκτορα? Στο λέω ευθέως το ερώτημα.
Ναι, ναι, ναι. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύστοχο, Θάνο μου, με την έννοια του ότι αυτοί οι κάποιοι υπουργοί, οι ακραίοι, πράγματι δεν είναι και τόσο πολύ διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σε μια κατάπαυση πυρός που θα φέρει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται ότι η συμφωνία αυτή είναι μόνο η αρχή, και αυτή η συμφωνία θα επεκταθεί αναγκαστικά και στο θέμα της Γάζας. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί υπουργοί στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν το θέλουν.
Συμφωνία πακέτο, δηλαδή Ιράν, Ισραήλ, Γάζα, αυτό λες?
Ακριβώς. Και εκείνο όμως που έχω να σημειώσω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάου έχει τον απόλυτο έλεγχο της λήψης των αποφάσεων στο Ισραήλ.
Θα μπορούσε να επιβάλλει αυτοσυγκράτηση σε συνεννόηση με τον κύριο Τραμπ και να μην επισυμβεί κάτι?
Θάνο, ακριβώς επειδή νιώθει αυτή τη στιγμή ο Νετανιάου ότι έχει και την υποστήριξη ακόμη και από την αντιπολίτευση. Νιώθει λοιπόν ότι έχει όλες εκείνες τις εξουσιοδοτήσεις και τη λαϊκή, αν θέλεις, υποστήριξη να προχωρήσει στις αποφάσεις που θα εξουδετερώνουν, γιατί δήλωσε χθες ο Νετανιάου, δεν ήταν τυχαία η δήλωση ότι επετεύχθησαν οι στόχοι του πολέμου στο Ιράν.
Mm-hmm. Έτσι, ναι,
σε συνεννόηση με τον Τραμπ, ναι. Μάλιστα, αλλά για να φτάσει στο σημείο να δηλώσει ότι επετεύχθησαν οι στόχοι του πολέμου, σημαίνει ότι ο ίδιος ο Νετανιάου θεωρεί ότι επετεύχθησαν οι στόχοι και ήρθε η ώρα του τέλους του πολέμου.
Όταν όμως γίνεται η παραβίαση της εκεχηρίας από το Ιράν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν.
Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση.
Και εδώ αναδεικνύεται και η αναξιοπιστία του καθεστώτους, ίσως και όλες η αναστάτωση που έχει προκληθεί και η ασυνεννοησία μέσα στους κόλπους του ιδίου του καθεστώτους.
Αυτό είναι μια εξήγηση, αλλά με βάση τη λογική, αν και η λογική πολλές φορές δεν έχει χώρο και περιθώρια να, πώς το λένε, να εμπεδωθεί, αλλά γιατί να το κάνει το Ιράν? Ούτως ή άλλως το Ισραήλ έχει κάνει ό,τι θέλει στον εναέριο χώρο του Ιράν, είναι αποδυναμωμένο, ένα καθεστώς στον τοίχο, στην πίεση. Γιατί να το κάνει το Ιράν αυτό?
Όπως πολύ σωστά επεσήμανες, το Ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς δεν σκέπτεται και δεν έχει τα ίδια κριτήρια λογικής που επικρατούν στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί το λογικό εντός εισαγωγικών, είναι συνυφασμένο με τη λέξη επιβίωση. Για να επιβιώσουν πρέπει να δοθεί στην Ιρανική κοινή γνώμη, στους υποστηρικτές τους, η εικόνα του νικητή. Άρα και το χθεσινό κτύπημα του Ιράν στο Κατάρ. Και οι απειλές που εκτοξεύθηκαν και η σημερινή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχουν στόχο την κοινή γνώμη στο Ιράν, δηλαδή να δικαιολογηθούν και να τεκμηριωθούν οι πανηγυρισμοί των υποστηριχτών του καθεστώτος στις πλατείες και να δείξει με αυτό το τρόπο το καθεστώς ότι είναι όρθιο και ότι ακόμα μπορεί να επιβάλλει τη τάξη μέσα στο ίδιο το Ιράν.
Θα δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στη Χάγη, φαντάζομαι, ως νικητής, έτσι, και τροπεούχος, ότι κατάφερε να επιβάλλει μια συνθήκη εκεχηρίας, δεν θα πω, ειρήνης.
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ακόμη πάρα πολύ επιφυλακτικοί για την διάρκεια και για την ισχύ αυτής της όποιας συμφωνίας προσωρινής έχει επιτευχθεί.
Αν μη τι άλλο, είναι εύθραυστη και σταματάμε εκεί, Βίκτορα. Δεν φαίνεται να είναι και πολύ σταθερή και να έχει γερά θεμέλια. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Καλή συνέχεια, Βίκτορα. Ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ ήταν κοντά μας, διπλωματικός αναλυτής, συνάδελφος. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Αλλιώς ξεκινήσαμε την εκπομπή, αλλιώς την κλείνουμε, αλλιώς την παρακολουθήσαμε στην πορεία. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11. Από το Θάνος και Θάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.